ongietorri, bertze aste batez, argizirina italdia saiorat. Gaurko saierako ere, hainbat kontu prestatu dazkitzugu, eta hoiek bisi-bisi azalduko dazkitzugu. Gaurkoan, gurean izanen ditugunen artean, alde batetik Iñaki Sanzberro. Baztan mendi taldeko, baztango mendigo izaleak mendi taldeko kidea. Hilendeuntan, aipatu mendi elkarteak, baztango 21. mendi itzulia antolatu du, erratzu eta erratzu artean, eta berak horren berri maindaku. Segidan, mugaz gain antzerki jarrunaldiei buruz mintzatuko gora azken urteoketan, beran, Nafarroan antolatzen duten jarrunaldiak dira hauek, eta ez ditxu mentaberrik horren ingurukoak argituko dazkigu. Musika kontuak ere izaintugu gurean, Beinat Igera Biderekin, Adunarra da bera, bakarlaria, eta Orbainak izeneko diska argitaratu berri du. Berarekin, bere azken lana izpide izin dugu. Hoiek gonbidatu nagusiak, baina hoiekin bat, astero bezala, musikari ere tartetxo bat eskainiko dugu. Eta gaurkoan, Gino González venezolar abeslariaren kantu batzuk entzunen dugu. Afera da, ba egun oketan, Askapenaren eta Pakito Arriaranen eskutik, Euskal Herrian, Venezuelatik etorritako elkartasun brigada bat dabilela, eta hori aitzaki gisa hartuta, ba Venezuelako prozesu iraultza bolibartarra oroitzeko, Gino Gonzalezen kantak entzunen dugu. Eta hori guztiak erranik, has dezagun saioa. Asteko mugaz gain antzerki jarrunaldiak izpide izan dugu. Josetxo gure lankidea, ez ditxu mentaberrikin solastu da, eta bien artekoa aituko dugu.
Eta mugaz gain antzerki jardunaldiak bai ondoko egunetan egitekoak dire, batetik asteuntan maiatzaren 22 eta 23, ostegun eta ostirerian, eta alduen astean 29 eta 30an, beraz ostegun eta ostirerian ere bai. Beran, egitekoak dire jardunaldi horiek, nahiz eta gero parte hartu, bertze hainbat eskoletako eta taldek eta parte hartiko duten, baina aratu urbildiko ara, eta gainera antzerki erakusten hor dabilen, ez ditxu mentaberrekin mintzatzeko, ze moduz, ez ditxu?
Ongi, hemen txea tope dabiltza.
Hora xe, bai, horren aitzinetik, ez, topaketain aitzinetik, bensatzen dutu, ez da gitu urturi xamar, baina aratunet eta bai. Lanpeturik, ez?
Lanpetua oso bai, estresatua ja, dabiltza pixka bat, bai antolaketa, eta gero, ba, nire talde txak ditutere bai, aurkeztu behar direna, gorda, bueno, estresa onditzen da, gehiago orain ikan.
Ba, mugaz gain, antzerki topaketekin alare, ja urte batzuk badara mazkizu aur, ez dakitzen bat, garren jartumaldiak izanen diren aurtengoak?
Jo, ba, behar, ama urte baino gehiago bat dire.
Bai.
Ze azten alde ze urte den, orain hola harrapatzen hau zu, baina ama urte baino gehiago, bai, ari garela auren antolatzen, eta antzerki mundua mugitzen pixka beraldean, eh?
Bueno, beraz, soka luzia ja, unena, eta gainera eskola, ez, eskola do irakaskuntza denboran betire, ematen dira aipatu ikasketa hauek, ikasketa jostetan nola definitzen altugu?
Bai, da, pixka bat, prozesu bat, bai, gauza asko lantzen direnak, ez, gorputz espresioa zazita, taldearen kontzientzia, ez, eta azken den helburua da, ondo pasatzearen bidez, lanketa bat ere bai egitea, ez? Bai espresio aldetikan, eta gero batez ere talde lana, ez? Ze azkenean antzerkia talde lan bada, eta bat ez bada oroitzen testua, besteak nola baita tera barko du horre aintzinera, eta ezin da ni maiz, ni bakarrin ere, eta punto, baizik, eta lan taldea da, ekipo gangera, eta bueno, hori erikasi berda, ez? Horrela funtzionatzen. Orduan, bueno, prozesuan gauza asko ukitzen ditugu, gauza asko.
Bai, hoxete,
eta gero, bai?
Bai, ez, bai, erran, ez, gauza honitz gainera, eta pentsatzeko da aurrek eta ere, ba, ongi hartiko utela, ez, holakorik.
Ba, ongi pasatzen dugu, ba, musika erabiltzen dugu, gero bikoteka, irunaka, talde osoak, bueno, gauza pila bat egiten ditugu, bai, bai, eta gero ja, zentratzen gera, azkeneko hiru hilabeteak edo, bat ez ere gehiago, montatu behar dugun historia horretan, ez? Uh-huh. Baina bai egia dela aurreko hilabeteak niretzat behintzat pertsonalki asko zere importanteagoak direla, azkeneko estreinaldi hori baino. Uh-huh. Azkenean, atzean dagoen lan guzti hori hor egiten denak, horrek lagunduko digu gero bai antzesteko orduan eta ba ditugun edo gain ditzeko ditugun beldur horiek, ez. Orduan bueno, lanketa sakona egin daiteke, baina beti bezala denbora faltakin ibiltzen gara, ni nahiko nuke ba bizpairu urte bakarrik lanketa horretan egon eta beste antzi pixka bat, baina egia da ba behar dutela ere bai ta motivazio txiki bat eta bueno, badakizu. Ta jaialdia honetan ba ja urteak daramazkigu eta bueno, ba nibela gero ta gorago ta gorago ta gorago doa ta azkenean presioa ere handiagoa da. Naiz ez duzun osartu nahi, baina azkenean bueno, ba eskola guztiek aurkezten dituzten gauzak eta bueno, batak besteaz ikasten dugu pila bat eta ikusten da ba kalitatea handia ari dela, kalitatea eta indarra handia hartzen ari direla eskoletako taldeak, ez?
Eta orduan, bueno, bai, eman dezagun hola beran errate baterako eskola guztietan eta lantzen dute antzerkia ikasturtean zehar.
Bai, gu gaude hiru irakasle izango genuke dramatizazioan mugitzen garenak eta eskoletan mugitzen garenak. Baian gero, bueno, bai, urteak dira honetan gabiltzala eta kutsu hau ere zabaldu egiten da zentruan berean, ez? Orduan baia irakasleak beraiek ere ba igual txikiekin zerbait prestatzen dute, eta aurkezten dute, eta horako, bueno, mugimendu dinamika bat sortzen ari da, ez? Eta, jo, guretzat hori oso oso interesgarria da. Zazkenen jaz zentru bereko irakasleak beraiek dira, nolabait, bueno, mugitzen ari direnak eta gogoekin, motivatuak zerbait prestatzeko, ez? Eta, bueno, ba, horretan gaude, eta iaz, aurkeztu egin ziren iazko mugaz gainen, aurkeztu zen aurrezkuntzako taldetxo bat, publikoko aurrezkuntzako taldetxo bat aurkeztu zuten bere antzerkia, baina beraiek egin nahi eskolan. Orduan aurten ere hartzen ari gera pixka bat antzerki eta eskolatik kanpo dauden proposamen horiek ere bai barneratzen ari da jaialdia, ez? Interesgarri iruditzen zaigu ba iniziatiba horiek egotea eta irakasleak beraiek izatea iniziatiba hori hartu eta benga, ba animatzea da esan, benga, guk ere zerbait eskaini nahi dugu eta zerbait aurkeztu nahi dugu publiko aintzinean egiteko eta beste eskolen aintzinean egiteko, ez? Eta bueno, ba aurten ere baditugu bi taldetxo, hola lehenengo eta bigarren mailako dira eta hauek ere ba bueno, ba zerbait eskaini gutuko digute aurten.
Hoixe da ba. Aurten ez dakit emanaldi gutiago ez ote den edo antzekoa den.
A ber, DBH-an, DBH dela aste honetan azten gerana, ortzegun atortziralean, talde gutxiago, bai, egun bakotxeko bat izanen da. Lehen agian egun bakotxeko bi talde edo ekartzen genituen, eta bueno, ba, movida gehiago, eta aurrekontua, abrak izuden bezala, toki guztietan bezala, ba, txikitzen doa, eta autobusak guk ordaintzen ditugunez, talde guztienak, ba, bueno, ba, pixka bat, zailtasunekin aurkitu gera eta aurten ba erabaki dugu nolabait talde bakarra ekartzea egun bakoitzeko. Gero ere esan behar da ba DBH-en ere publikoa ez dela kristona, orduan no. A ber, ba interesatzen zaigu gehiago publiko bat egotea, pixka sala beteta egotea, ez eta herri hutsa, ze hori bai dela kriston tristura, batez ere aktoren dako, ez? Orduan bai, hori izanen da hortzegunean etorriko da Zurriola ikastolako DBH-eko, laugarren mailako DBH-eko talde bat, Donostiartik, eta beraiek, bueno, eskainiko digute horrobratxo bat Peter Panen ingurukoa, eta hortziralean karriko ditugu, nola, mugaz gain den, ba, ez dugu antzinei ere iparraldeko talde txoak ere noizbeinka ea ekartzen alditugun, eta iaz bezala urten ere, Donibanetik taldetxo bat ekartzen dugu eta baita ere DBH-koak dira eta bueno, beren historiotxoa erakusteko. Eta gero ja datorren astean, hor bai, ba, beti bezala hori beteta daukagu. Aurrezkuntza eta lehen hezkuntzakoak atope biegunak, hori bai.
Bai, hoxe da, bai.
Zerkenean hori da lantzen duguna herrian, ez, adin horiek.
Ba, horiek ja,
pena bada, baina,
txipixakoak direnak, ez? Ja, txikiagoak edo aurrak,
bai,
azken finean. Txikiak,
ba, hiru urtetik aintzin, ba, denak. Bosgarren, zigarren maila arte.
Hau da.
Bai.
Bihar bada.
Eta horiek, Hoiek egiten dute, izanen ditugu, ba, bi saio ostegunean, bi talde desberdinekin, Jesusen bihotzakoak batzuk, talde bat, ere lehenengo eta bigarren mailakoak, eta besteak, Ricardo Baroja, eta gero urrengo egunean, ba, ditugu ere bai, bauri, Ricardo Barojako animatu diren hauek, taldetxo txikiena, txikiekin aurkeztuko dutenak, eta gero labiagakoak, eta baten bat falta zait. Uh-huh. Ez dakit orain hola rapatzen hau zoz daukat hemen programa eskutan, baina bueno, gutxo gora bera herriko taldeak edo herriko eskoletako taldeak izanen dire.
Bueno, hixe, bihar bada, gainera, ez ditu, elduen asterako bertze itzordu bat hor iten aldugu, finkatzen aldugu, aste untakoa nolatera den jakiteko, eta bihar bada elduen astekoare hobekio iragartzeko.
Bai.
Ongi, endura zaitu, eta gainera, ez dakit, gero, atiak zabalik eta elduen astean, ez? Hola, edozein urbiltzeko elduen astekoak izanen dira, ez? Atxaldekoak, aste untakoaren.
Oi, bai, elduen astean, baina bu, edozein urbiltzeko eskeia dago, betetzen da. Hori da daukagun pena. Bilatu beharko genuke beste modu bat egiteko, baina momentuz ez dakigu nola egin. Orduan aurten sarrera batzuk lehenagotik ja saltzen hasi gera, ba arazorik ez egiteko, ze aforo kontuekin eta arazoak ditugu. Uh-huh. Betetzen da. Eta nahiko genuke beste herrietako aurrak eta hori gonbidatu, argi daukagu, baina momentuz, bueno, baiatzen dena kolara aiatzen da eta horrek izanen du tokia. Orduan, ba, nahi jende animatzen dut, ez da dira iniz etorri ikustera, ba, nik uste dut oso plan polita dela aurrekin etorri eta ikusteko beste aurrek egiten dituzten gauzak, ez?
Berako kulturetxean.
Bai.
Gainera hortarako, areto prestue, dago hortarako?
Bueno, kriston areto polita daukagu, oso atxegina da, oso egokia, eta, bueno, gu konten gaude aretoakin, egia esan, asko erabiltzen da, eta, bueno, bere erabilgarritasuna argia da.
Mugaz gain, beraz hor, ate joka, gainera, ganen ustean bertze berri hon bat ere hartu zinuten, alako sari bat ere, aitortza saria erraten alda, eman zatzueten Euskal Herriko antzerki zalen elkartetik okerezpa naiz.
Hori da, bai, bueno, hori guretzat izan zen, kriston opari polita eta kriston sorpresa azteko, ez genuen espero, ze bueno, lan hau urte asko daramagu egiten, eta egia esan ez dugu itxoiten ezer ez? Batez ere, ba, herri mailan ongi egotea, eta inguruko jende etortzea, eta hori da gure helburua. Eta egia erran izan zen oso sorpresa, ederra, ona, zoragarria, guk, bueno, konten, oso konten hartu genuen, eta bueno, handaukagu gure oparitxoa izan zela hola eskuz, bueno, artista gazte batek egindako kuadrotxo bat, kola xantzeko batekin, eta bueno, ba, daukagu kulturetxeko atarian jarri aparetan.
Bueno, egindako lanaren eskertza izanen da, seguro, ongi merezita, ba, astitxu, hor utziko dugu, eta arrandakoa, mugaz gain, ondoko egunetan, ba, ongi atraite zen ekitaldi horiek, eta alduen astera arte.
Ba, mil esker.
Oraikoan berriz, Gino González venezolar kantariaren abesti bat. Nosotros con Chávez.
Los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados. Primo, pariente, compadre, los tiernos, los relegados, los míos, caren culpables.
Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez.
Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente. Nosotros somos la clase asaltada desde siempre. Entre dolores y sueños, sin que nos doblen el hambre, somos los pate en el suelo, los que no los para nadie.
Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez.
Somos pa' los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachifas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos pa' el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
Y espera esperanza ni utopía, pues somos el horizonte y de la necesidad el pensamiento reporte, que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares, a los que nos corresponde encontrar juntos la clave.
Nosotros somos los pobres, todos somos luchadores.
Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo. Uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie.
Nosotros somos los pobres, todos somos Chávez.
Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto. Somos lo del pensamiento, somos la gente que piensa. Ni derecha, ni de izquierda, ni cóncavo, ni convexo. Ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
Los que han trabajado somos para que los ricos coman. Los que si dejamos solo, este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración. Somos los indispensables para que haya revolución.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
A Conuco no le gana una escuela ni el recreo, ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el cuatro afinado, el tinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos. Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos, para que desde la conciencia y no al borde del desastre busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
También somos el soldado, carne, cañón en la guerra, los campesinos sin campo que han trabajado la tierra, los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos, los que somos el gentío restiado con el comandante.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
Somos el pueblo en guerrilla que con Bobe se alzó y que después con Bolívar la rabia le encarriló. Que con Ezequiel Zamora luego retome el combate con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Maes Santa somos bastantes con tus bisnietos soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
Patria, patria, venceremos y está escrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el aliño más importante.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros
con Chávez.
Eta kantu horren ondotik, ba, bertze afera batzuetarat pastuko gara. Elduden hilendean, baztanen 21. garren mende itzulia eginen dute, eta horri buruz, Josetxo gure lankidea Iñaki Sanzberrorekin mintzatu da.
Iñaki Sanzberro, baztan mende taldeko kiarekin mintzatik gora, hoiz eta bera, gainera badugu zer erran. Atxaleo, Iñaki.
Atxaleo, Josetxo.
Horaxe, baztango mende taldeak antoratuta, itzortu ondinetakoa dugu datorren igendia, baztango mende itzulie. Baina, ganden hastean, Arantzako mendi itzuli da turbiltzeko deia egin zinuten, eta mendizalean danaxika bat ere urbildu mentzen, baztan aldetik.
Bai, egierteko bai, baztan di jende hauniz bazagon, jende, bueno, gure deialdien zenbait jende agertu ginen, eta gero bertze hauniz ere beren aldetik ganziren, ez? Baina egierteko baztango parte hartze nahiko haundi izan zela, bai. Jende de xente gantzen, eta gero, bueno, gero ere bai ikusi zen, ba, iaia seireun persona bildu ginela Arantzan, ez? Eta, bueno, pues, dena arrason gizagon antolatue, eguraldie hori dela bi urtez bezala, pues, arrasona izan zen, eta alde hortai, pues dena ongi, eta, bueno, eta zorionak Arantzako menditaldeai, bueno, solako martxa antolatzeatik.
Konten ziren antolatzaileak, ekin ere egon bai gara asteuntan, eta, hoxe, eguraldiak aurten bai lagundu, gaina, gogotik eta lagundu zuen, aski aro polite, ez da gitarakorik izaren den etuen igendia, baina ba, horren zain ere zin egon.
Egi erteko, bueno, pues, olako menditzuli betan tolatzen delaik, arras, bueno, pues, garrantzitsu edo baldintzatzen duena izaten da eguraldi ez. Eta bueno, pues, gure bai pues, hotxe gaude ez, bizket eguraldi horri behire edo ez. Bai atzota bai gaur, bueno, animeleko uriek aitu iten, baina, bueno, ba, iduri duenez, zerbait ere, bueno, hobetu behar du edo bedere ez dezala olako urikin, ez? Bedere ateri egotea, pues garrantzitsua da. Eta, bueno, pues haber ikusi behar, haber jendean edo hemendik aintzin, haber ze seguraldia iragartzen duten eta ja igendeko denbora polite luzaikun.
Hoxe ba, eta horren zain egon gabe guk zenbait kontua gertu beharko dugu, gaden astean ere zerbait erran ginuen, baina ibilaldiari buruz, erratzu izanen da urten, 21. aldiz eginen da beraz bastango menditzule, bada, urte handan honekin hasi zela, gainera urtero egiten baite, eta erratzu, ibilbideari buruz solastatu beharko gara asteko, Iñaki?
Bai, eta bueno, zuerran bezala, ez, 21. Bastango menditzulie, eta urtero egiten dena, eta gainera, ba, urtero, ibilbide aldatzen dena, ez. Eta hoi da, bueno, betirten dugu, hoi dela igual, Bastango martxan bere xitasunik haundiena, ez, urtero aldatzen dela ibilbidea, aurten erratzun izinde, bigarren urte izanen da erratzun egiten dena, eta galden astena ipetu nuen bezala, ez da orain dela, bueno, amabi urte egin zen ibilbide urez, aurtengoan aldatu dugu, eta bueno, pues, bertzei gabe, aipatzen aldugu pixke goiti behiti, ibilbidea, ez? Erran, ibilbide hau, ba, 50 kilometroko ibilbidea dugule, eta 2.800 inguruko desnibela izango duena, eta, bueno, bai, garela itzen, hor barna, pues, arrasgo gorra dela, sobera gorra dela, eta, bueno, pues, emendik nahi dut luzatu ere, bai, bere gortasuna baduela desnibel aldetik, baina bertze urtekin alderatuz, pues, kilometroak ere jautxin direla, ez? Eta gainera, bueno, pues, gero xago, bueno, ibilbidea aipatzen hasten naizela ikusiko dare bai hor, bueno, pues, variante bat badagola, ez? Horren bertze gabe, bueno, aipetiko pixket, nondik hasiko garen, o, bueno, ibilbidean nondin orakoak, ez?
Bai.
Horren erratutik hasiko gara, eta lemiziko zati eta, bueno, pues, goiti samar dena da, bueno, pues, gorramendi aldera ganen gara, eta aizpitzara trako gara. Aizpitzatik, gero, bizango da lemiziko tramo, eta, bueno, neko, bueno, gogorra, ez, 300 metrotik, baiaia 900 metrotara igengo gara, bas, arras denbora gutiz, eta, bueno, aizpitzatik, jautxiko gara izpidera. Orden izpiden izanen da gure lemiziko kontrola, eta bertan, izinde beti bezala, jatekoak eta edatekoak. Orden, bueno, izpidetik aintzin, izango dugu zonalde bat nahiko, bueno, tranquile, bere, bueno, tontortxoekin edo. Eta, bueno, pues erran, otromeakan barna lurritxuria trako garela, eta Elorrixuritik inen dugule ubedoko kaskoa. Hau, bueno, 1000 metrotik gorako mendi dugu ubedo, eta, bueno, behin ubedo inte, bustan zelaiko lepora jautxiko gara, eta hemen digarraten alda ja, ere bai, bueno, pues, lasaitasunez edo dena maldabiti dugule, bai gorri deno. Eta, hemen, bueno, pues igual jendean, gehien beldurtzen duena da, bueno, bai gorri izango dugu gure bigarren kontrola, eta bigarren kontrolo hau izinde, bueno, kontrolik gogorrena jatekoa eta edatekoakin gehien hornitu egonen dena. Eta, bueno, pues, jendea baiai dela aipatzen, bai gorritik goiti, ba, gogor samarra izanen dela, ez? Eta, bueno, pues, arrazenik ez dute falta, gogortasuna baduelako, trenpeta eta urrizpilota trabiztertean, pues, bueno, horrede bai izango duguleko, ba, 700-800 metroko desnibela eta bueno, hasierako parte agor xamarra da, baina gero ja pizket apaltzen da. Orden erran bezala, trenpetatik pastu, urrizpilotatik pastu eta azkenean Elorretako kaskoa inta gero ailegatuko gara Elortara eta Elortan izin dugu gure hirugarren eta mendiko azken kontrola. Hemen ere bai jateko eta dateko izin dire eta lehen aipatu dutena, hemen dago, bueno, pues igual izaten alda, klabea edo, ez? Zenbait jenden dako, ba, gogorra edo, sobera gogorra iduritzen zaien hoiei, hemen aukera izin dute, hauza igetea edo hauza ez igetea, ez? Hemen beretsi dugu, hauzatik daien bidea izango da abidea, eta variante izin de, Elortatik jaustia zuzenean erratzuko herrire, eta hau izango da be izeneko ba variantea, ez. Orden ikustu jendea elortaraino ba bueno, arazoi gabe eginen duela, noski, mendien ibiltzen ohitura duen persona bat, eta gero ja behin elortara llegatzekin pues hor aukeratu beharko du hau zain edo ez egin. Eta bai aipetu punto unten elortan bueno, ordutegi bet badagola. Horren, atxaldeko biterritek aintzinet, hauzako bidea edo etxi egingo da, eta, bueno, biterritek aintzin elortara llegatzen diren guzi horiek, ja zuzenean gamarko dute nahi eta nahi ez erratzule. Behi bilbidetik edo. Eta, bueno, eta behin, ja, hau dena gaindituta gero, pues ja erratzule llegatiko gara, eta erratzun, ba, beti bezala, bueno, pues, kontrolik gogorrena, bueno, gogorrena ornituena edo jateko eta datekoakin, ez? Hemen ja behin lan guzie inte, pues, izango dire tortillak, pintxoak, salda, kafia eta bueno, eta gainerakoak.
Orduko ja bi orduek, hiruek biztartian edo lentsagore alegatiko dire batzu.
Bueno, pues, martxauetan edo itzulioketan harpatzen duzu jendea denetaik. Denetaik eta, bueno, pues, bezatzu batzuk ordu bata inguruen ja llegatuko direla, eta baina nik uste gehieskoenak bi orduek hiruek tarte hortan aiatiko direla.
Bai, kursi behar gero, ez hautza hautatzen duten edo ez, horrek ere kausatiko baitu jakin.
Hoixe da, ez, eta bueno, eta berriz ere errain dut, ez, pues bueno, dudetan dauden hoiek edo hortasun edo gor samar ikusten duten hoiek, gure menditzuli hau pues aukera hor dutela, ez. Orden ja kentzen mauzu hauza, pues erten alda hor kentzen duzule pues, ordu beteko igotze edo igoera fuerte edo arras fuerte bat.
Bai, eta hauza gabere, bada, ibilaldi polite betire, eh?
Bai, bueno, ibilbide polite, baina, bueno, gerituko ginen, goiti behiti desnibel aldetik, pues, bueno, oiko den martxa batekoa, ez, 2000 metro inguru horietan ibiliko ginen.
Erki, bueno, hoi, bakutxaren esku, eta momentuan ere, ez, jendeak erabakiko du, nola dagoen, eta ze modu zeldu den, baina, bai, politeula ikuspegin aldetik etare, erra izanen dela, erraten alda.
Bai, egierteko, bai, ez, arras, ibibide politen prestatu dugu aurtengoen ere, lehen erran dugun, eguraldien menpe egonen gara, ez, pixket, eta bai, polite dela, zeren, adibidez, ubedotik bai gorri aldera jausten zaren hortan, ba, bueno, bertze aldetik badazten jendeak ere, burriz pilotara egiten nahi diren horiek ere, ba, ikusteko aukera izin de, orden, bueno, azkenean, bai gorri jausten gara, erreka batetik eta bertze batetik igengo gara, ez, orden, ibilbide aldetik eta kasko aldetik aski ibilaldi polite antolatu dela uste dut.
Bueno, ixe da, berezitasun gizere, bastango menditzulia izanagatik, erratzun betire atera eta erratzun agitiko dena, baina oraindik auzo edo mugakide dugun bertze herri bat bizitatzeko modu ere izanen derakoz, ba, Igorri Untekuan, eta, bueno, ire polita izanen da, izen emateko, urbiltzekotan, erranduko goizeko zazpik eta zazpi terribiztartzen abiatiko direla mendizaleak, baina lehenagotik ere, goizortan berian izena lehenagotik ematea posibil izanen da.
Bai, zeiterri deka intzin, ja dena preso egonen da, eta igual, bueno, zerbait lehenago ere bai, izena ematen azteko, eta erran bezala, irtera izin de zazpik eta zazpi terdi bizterte hortan. Alere, egunean berian apuntetu gabe ere, aintzinetik edo ere apuntetzen alda. Eta hoi, bueno, pues, gure web orrialdearen bitartez edo egiten alda, eta erran, ba, berezitasuna bezala, bueno, online edo apuntatzen diren horiek, ba, merkeago izanen dutela parte hartzea, 8 eurotan izanen dela, eta aldiz, igendean berian apuntetzen diren horiek, ba, 10 euro ordaindu beharko dutela, gure menditzuliuntan parte hartzea batik edo.
Bueno, bada, 2 euroko aldia, beti ere nagotik egin ezkero, ostirare bitartian okerez banaiz eta bastango mendigoizalea.org webgunean.
Hoixe da, nik uste den ostirerak atxoko 10 arte, ereki egonen da, eta gero hortik aintzinet, pues ja, bueno, pues, hortik aintzineko jendea, ba, jendean behien apuntetu beharko du.
Bezagit, bertze datu batzuk ere, hainbertze jendere beharko da hortarako, bai antolamenduan eta, Baina bertze gisako laguntzak ere eskatzen dituzue, bai tokien, bai jendeak tortilla, patata tortilla egitera ere animatu daien, eta holako deiak eta egiten dituzere ere bai.
Bai, bueno, beti bezala erran dugu nola ba, urtero herriz ere aldatzen dugun, eta beti, bueno, saiatzen gara pixket herrie impliketzen, ez? Orduan, aurtengoan ere, ba, bueno, erratzuko herrie, bueno, espero dugu impliketzea, eta normalean, ba, bueno, pues, etxetan edo tortillak edo eskatzen dugu, eta zen azkenean, bueno, pues, menditzulioketan jende hau niztortzen da, eta, bueno, pues, bakotxak tortilla bat edo kartzen malime daku, pues, favore derraiten dakute, ez? Orduan, bueno, deialdi egin dugu, tortilla horiek goizeko amarterri bizterte hortan bueno, erratzuko elkartera eramateko, eta bueno, kusiko da ber jendea ze borondateak indagon. Eta hortik aparte ere bai, menditzule hau gauzatu alizeteko haunitz zera, laguntzaile baitugu, eta bueno, pues pixket haunitz izenta ere, bueno, nik uste dut menexutela aipamen bat, ez?
Erki.
Orden, bueno, hasiko naiz, ez? Eta, bueno, laguntzailen artean daude Albantzenea Estatua, Altxuko Denda, Angel Trantx Elektrizitatea, Artesiaga Bulogornidurak, Aixularri Buru Denda, Aixun Frutu eta Barazkiak, Baztanes Autobusak, Baztango Frutu eta Barazkiak, Beola Pateak, Ziaurri Zarategia, Esarte Arategia, Futbolino Estatua, Gaineko Benta, Galarrei Supermerkatua, Goizalde Taberna, Gorramendi Gasnategia, Intza Ostatua, Iparla Kirola, Iparla Ostatua, Irigoieneko Benta, Jauregia Gasna, Kastone Jatetxea, Lindutxo Baztan, Lizardi Garraioak, Menargazki Denda, Mendi Ostatua, Mendialde Gasnak, Milarra Retxea, Montxo Ostatua, Pantxo Benta, Patxi Benta, Peio Benta, Kebedo Burdindegia, Roberto Goñera Tegia, Rotografik, Usoak Indegia, Virgilio Inetakoak, Zubipunta Ostatua, Elbeteko Ostatua, Panifikadora Baztanesa, eta Panifikadora Baztanesan bitartez, ba, Coca-Cola, San Miguel, Insalus, gero ere Kaiku laguntzaile dugu ere bai, eta gero, bueno, pues, Baztango Udala, eta nik uste, pues, hoiek diren gure laguntzaile guztiak, eta beti berriz ere errain dut, ba, bueno, hauen laguntzan dela eta, pues, bueno, atratzen aldela intzinet olako menditzulia.
Bada, zerrenda luzia, nora nahi hor mendizaleak denetik izaren du eskuret laguntza eta bai, eta gero sabela hornitzeko moduare bai, menditartu dieta, baina batez ere ondarrien, ja behin akitute eta goxo-goxoan antxelkarrekin egon, eta hor ere aski momentu hola politek eta pasten baitire.
Bai, egertzeko bai, ez, gehien bat, bueno, gero politizeten da, jendean, bueno, pues, aipamenak eta hola, ez, bueno, pues, gehien bat zer gize ganden itzulie, guzeru zaien edo ez, edo bueno, pues, ez horlako gauze, normalean ba, gustora geritzen gara aitzen dugunekin, eta, bueno, aber aurtengoan ere, ala denez. Eta, bueno, berriz ere, pues, aber, men, eno, eguraldi edo lagundugun, bedere, ja, ateri agertze, ageri dago, bueno, zera, ateri dagon eta laino gabe, zer, bueno, pues, garras garrantzitsu edalako menditzuli betean, bueno, pues, eguraldie, eta gero, erran bezala, ez laino ere bai, ba, bedere ibiltzen zaren tokiek edo kusializeteko, ez.
Mm-hmm. No, zenbat txuien da, akitzeko, espero duze?
Pues, egerteko ez dakit, denetaik izan dugu aintzineko urtetan, eta, bueno, gu beti prebizioa egiten dugu, ba, irurugun bat personen dako, eta, bueno, ba, kusi behar, aberze, zenbaien etortzen den, eta, bueno, ni hemendi deialdie bastango jendiei bedere hurbildu da itzin, ez? Bueno, arantzara ganziren bezala, ba, gurean ere bai parte hartzea, eta gero, bueno, gainerako guzi ere bai, ez? Luzatzen dugu hemendi gonbidapena, eta menditzuli ederra prestatu dugula urtengoan ere, bueno, ez da itzile izitu gogortasunangatik, eta, bueno, pues gehien bat, hor azkeneko erran bezalako, erran dugun, ba, aukero, ez, hauzain edo ez egitea, nik uste dut hor, bueno, pues garrantzizko, ba, erabaki beti zaten aldela, eta, bueno, pues, maten datzule, joko gehiago parte hartu alizeteko menditzuli untan.
Erki, ba, konbidapen horrekin utziko dugu, Iñaki, ba, esker mile, eta egonen gara betire.
Bai, Josetxo, esker mile zuei.
Itzordu ederra bai, heldu den hilenderako, eta horren ingurukoak argituta, bertze kantu bat, Gino González venezolarraren, Solo de pan no se vive.
Usted siembra una semilla y después nace una mata, con el agua se levanta, con el sol que la acaricia. Después nos brinda la risa de la flor y el alimento, un gran acontecimiento. Simple por lo cotidiano, pero fue para ser humano, mágico descubrimiento. Con el uso de la siembra arranca el sedentarismo y los primeros indicios de propiedad de la tierra. Quizás la primera guerra con el primer extravío, cuando perdieron los ríos el amor de su caudal, y la lucha por el pan comenzó a descalofrío. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Cuando la leche materna de la madre la perdimos, así arranca el consumismo y comienzan los problemas. El gusto se degenera, se convierte en artificio, se fue convirtiendo en vicio. Azúcar, sal y manteca para lucro de la empresa, mortal del capitalismo. El problema no es el trigo, la cuestión son los extremos, de que nos alimentemos con lo que no producimos. ¿Cómo fue que nos perdimos de nuestro propio país? Si esta tierra es la raíz del pan que nos levantó, que tan solo no es arroz ni una mata de maíz. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Del conuco a la cocina la arepa tiene su forma, se cuelma y se deshoja, se grana y después se trilla. Por lo general se pila, ya sancochado se muele, pero si el maíz está verde. Así se hace la cachapa, las hojas engordan las vacas y a los cochinos el nepe. Arepa, pan de jojoto, nuestros abuelos lo saben, pan de yuca es el casabe. Y no se olvide tampoco que pan también es topocho, apio, ñame y el ocumo, y hasta también el lechugo, y qué decir de la uyama. Pan es lo que junto al agua ayuda para hacer tarugo. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan.
Eta gaurko azkeneko gonbidatua, Beñat Igeramendi Adunarra. Diska berria argitaratu du, Adunarrak, eta horri buruz, Nerea gure lankidearekin solastu da.
Aurrerapen kantua, hauxe da, merezio ote.
Zineko ideia batekin urratu dut arima.
Kantuan ari dena, Beñat Igerabide Adunatar kantautorea da. Orbainak izeneko lana plazaratu du. Estudioko bere estreineko lana da, eta musikari honek egin duen bideaz solasteko, nola lan honen nondik norakoak lotzeko, berekin, Beñatekin egonen gara. Itzak eta musika uztartu, tarte bat egiteko aukera izanen dugu, bera bidelagun dugula. Beñat, egunon, ongi?
Egunon, ondo.
Bueno, ze mozko zaporearekin garitu zara, zure lan hau kaleratu eta entzun ostean?
Ba, oso guztua egia esan, izan da urte askotako lana, eta azkenian ba, hemen kalian ikustia, eta disko askotan eukitzea, ba, kriston pozakin eta guguakin, ba, guain mugitzen azteko, eta kontzertuak ematen azteko.
Orbainak izena du? Ala paratu diozu, zergatik?
Bueno, dia azkenean nire kanta, nire bizipenetatik, ba, bueno, gehatzen zaizkidan markak edo, ez? Eta orduan,
pixka bat horri referentzia egiten diot.
Nola definituko zenuke Orbainak izeneko lan hau?
Definitu, bueno, bada pop rock musika inguruan mugitzen den disko bat, eta, bueno, kantuak dira oso, nik zegoenuko oso pertsonala dela, nire bizipen pertsonala kontatzen dut, eta, bueno, letra, saiatzen ez letrak asko zaintzen, buelta asko ematen, eta musika behare, ba oso asko landu dugu, denboa aukideu grabazioa bueltak emateko, eta berriz lantzeko, eta, bueno, orduan nik uste da lan bat oso landua, eta, bueno, oie.
Beinat, musikarekin harremana txikitik?
Ba, gaztetan edo hasi nintzen batez ere, hasi nintzen pianoko klase batzuk hartzen, eta gero zinun, eta gero gitarra deskubritu nunean, ba, hortik hasi nintzen kanta, bueno, azkenean gitarrakin lau akorde ikasten dituzu, eta ja kantak sortzeko, bueno, bidea edo irekitzen dizu, eta horra hasi nintzen deskubritzen pixka bat mundua. Eta gero ja, ba, talde, lagun arteko taldetan, eta ibili nintzen, eta, bueno, azkenean, ba, nire bide propioa.
Aduna tarra zaitugu, ez dala?
Hori, anjaiua.
Bueno, bai, aipatu duzu talde ezberdinetan aritua, orain zure bakarkako proiektuarekin, hor gazteren maketa lehiaketan ere finalisten artean egon zinen?
Oia, proiektu honekin beakin hasi ginenean, hasi ginen kantak lantzen eta, bueno, grabazio, nire estudioan ba, grabazio txoa batean genuen, ensaio batena, eta, bueno, pixka bat arreglatu genuen, nahi genuen baia, aber jendiak eta ze erantzun ematen zuen ikusteko, bueno, probatuko hiru kanta hauek pixka bat hobetxo grabatuko ditugu eta beste pasatzen den eta diale genuen area eta bueno, izan zen ba lehenengo kontaktua munduarekin eta bueno, aber pasatu nituen kanta horiek eta han finalian izan ginen eta bueno, esperientzia oso politia.
Bai, ezta?
Eta talde bezala, ba bueno, hasi berriak ginen elkarrekin jotzen eta prepatu behar izan genuen eta esperientzia politia izan zen.
Emaitza ona, Erranen dugu, pixkoat zure kantautore ibilbideari begira jarriz hor ze taldetan aritu zara, nolakoa izan da ibilbide hori edo musikari gisa bide hori?
Bueno, izan dira zer hola oso serioik ez da izan, dena izan dira lagun arteko taldeak, hemen gehi igual heavy musika inguruan eta, bueno, baina ez dugu izan, nola diskorik ez dugu publikatu eta gehi izan dira, ba, bueno, hemen herri inguruan eta kontzertu ematuk eman eta maketa txoen barra batu genuen, baina, bueno, ez ez gehi egi aipatzen ze, bueno, ja beste garai bat zan eta nik ere beste musika mota bat itxenun eta, bueno.
Bueno, nortzuk zarete horrein gotaldea osatzen duzuenak, herrikoak, ingurukoak, ezagunak, ez dakite?
Bueno, ni guain oain dara urte batzutatik Donostian bizi naiz. Eta orduan dira hemen Donostian jametan eta ezagutu nitxun musikariak eta inguruko, bueno, ezagutzen nitxun ez, hemen ingurutik. Eta orduan proiektu aurkeztu nien eta bueno, animatu zian. Eta ja Gorka Urra gitarran, Gustavo González baterian eta Maria Soria zupa juan, laukotea geha. Gero grabazioan beste musikari batzuk ere lagundu digue, teklauak eta sartzen hor begin dia Feio Gortxategi eta Txus Aramburu eta, bueno, izan ditugu launak, baina zuzenekotan laukote bezala jungo ea.
Zein dira jorratzen dituzuen estiloak?
Ba, pop rock mundu, nik uste pop rockaren inguruan, gero, ba, bai, igual toke batu bai, jubuluz tokeren bat, edo, baina batez ere, nik pop rock esaten dut, gero, oso zabala da, eta pop rockak ere, ba, bueno, itzak esan nahi zabala du, ez, baina, bueno, azkenian zaila da definitzia eta izen bat jartzia. Ze batzuk, kanta batzuk igual rocketik gertu gaude, eta beste batzuk, ba, popetik, orduan, bueno, inguru dut, arte hortan.
Ongi. Itzetan eta musikan erreparatuz, denak zureak dira. Ez?
Oia, bai.
Nola egiten duzu? Lehenik itza eta gero musika edo alderantziz?
Nik normalian musika lantzen eta horrena, musika, melodia, gitararekin hasten naiz bajolasean, eta, bueno, kantatzen letra jekin gabe, eta gustatzen zarenean, eta melodia gustatzen ditudanean, gero gainetik jartzen diot letra bai.
Bueno, bizipenak aipatu dituzu hor, zeri kantatzen diozu orokorrean?
Bueno, normalian dira izakien hartu emanetan Bueno, nire ausnarpenak, izakien hartu emanen guruko ausnarpenak, ba.
Ongi.
Bueno, horrek, hori oso zabala da, baina, bueno, azken hilda nik bizitzu ditudan pasarteak, eta nik buelta amaten dizkieten gauzak, ba, bueno, hor botatzen ditut, eta...
Bueno, iditzen baldin mazaizu, ameka kantuen, hola, zertzela da bat egiten hasiko gara, ez? Lehenik errezen... Kantu honi buruz zerraipa dezakegu, ez dakite, zatitxo bat adituko dugu?
Bai.
Azkar batea lurrundu zen dena konbikzioak ura balira bezala.
Errezen, bainat.
Bueno, kanta honek kontatzen du bi pertsonen arteko erlazioa batzutan, ba nola joten den, nola erretzen den, ez? Bueno, metafora esaten du, azkar bat, lurrundu itzen dela, ez? Eta nahizuk ez, momentuan ez onartu nahi edo, ba batzutan hori pasatzen dela, eta bueno, hortik, ba, errezen, errezen gaua, errezen zerua.
Beti ere esperantza, bai? Esperantza bigarren kantuarekin dator, ez? Esperantza argiz. Eta tira, honela dio.
Egun goi benlik ez da ire itxasartzen.
Hemen justun bertzaldea, ez?
Oi, da, bai, hau da, bueno, egun alai bat eukin egun, eta bueno, azkenean alde, bizitzaren alde zoriontsua, edo alde positiboa, ba.
Ongi, esperantza, oroimenak ere, kontuan hartuta, oroimenak ere ikitzen hirugarren kantuarekin, Hemen, zer pixka bat?
Oroimenak ere ikitzen izan zen, ni joan dela urte batzuk, horre landeta junitzen, hor kanpin batea, egun batu pasatzea lagunekin, eta bueno, han, han bizitutakoak inspiratu ziren kantu hau.
Ongi.
Luna barra zeru martzea usain gozo bat airea pinuz estalitako zerua gure kotorlekua itxasaizeak lehen.
Bueno, zonalde polita, landetakoa. Inspirazionako ona, ez da?
Bai, esan oso, memoria ona dukat.
Ongi. Bueno, euritanta, urrengo kantoren izena.
Euritanta bate
hemen soinuan aldaketa nabari da.
Bai, hau asko, bueno, hemen produkzioan gorka aurran idea izan zen batez ere, hemen pixka bat buelta matia kantai, ez, eta beste motatako soinu batzuk sartzia, eta bai, hortik atea zen. Eta, bueno, kanta beak pixka bat horri buruz mintzo da, ez, zeure burua birrasmatzeaz eta nortasun berri bat bilatzeaz.
Nortasun berri baten bila
urrengo kanta iesi eta merezi otere adituko dugu berriz. Hau erabili duzu horrapen kantu gisa, zergatik?
Bueno, izan zen ba, elkarrekoekin eta bueno, adostu zen bat kanta freskoa dauka, hasiera oso oso esanguratsua dauka, ez, gitarra hori nola sartzen dan, eta, bueno, ba, hori aukeratu genuen kanta, gero neire asko gustatzen zein nola kantatu da hon, oso ondo atea zen grabazioa, ondo guztora entzuten duten kanta bada, eta, bueno.
Bai, polita garitxu da, bai.
Plastikoz kolore baten bizitzari begira, igaro zaiten bora.
Bertzep hortze kantu gehiago, ulermen borroka, iria, norabide gabe, intentziona eta azalpen txikien zama. Denetan ala denetan, berriz ere bizipenetan oinarrituz, zein jarriko dugu? Baina?
Ba, iesi bera.
Iesi bera jarriko dugu, orduan. Ba, iesi kantua hartuko dugu, eta ea, posible dugun, bai, oraintxe. Iesi. Kantu honek zeri egiten dien referentzia?
Ba, hau da, errealitatea onartu nahi zezun egun horietako batian idatzen duen kanta, bai? Eta hor duen, iesi egiten duzu pixka bat, ba, hor esaten duen nabaritasun latzetik, ez? Onartu nahi ez dituzun gai gauza baitatik.
Gogortasuna gusaria azukrezindartuna.
Beinat, grabazio lanak jaz egin zen dituzten eta urten ja masterizazio lanak egin ostean kaleratu, ez?
Oi, bukatu genuen, bueno, grabazioa nik egin dut, eta nazketa bukatu genitxun abenduan bukaeran, eta gero, bueno, ba, ja seginen kontaktuan jartzen elkarrekin eta management agentzia batekin, eta bueno, handik atea zen aukera ba elkarrekin ateatzeko, eta bueno, itxen behar izan dugu pixka bat, ze bueno, akonsabek ba bere prozesua aukate,
eta
preparatu behar da pixka bat promozioa, eta hori dana, orduan. Ba bueno, itxen behar izan dugu uste, baina gilazkenian, baina bueno, maitzakin oso pozik.
Bueno, etxean bertan orduan guztia egokitua duzu, horretarako, eh?
Bai, estudio txoa montatu eta oka, bai. Beste talde batzuk ere bat izan ditut, eta bueno, hor txibiltzen ez.
Ongi. Bueno, Donostian, aurkezpen kontzertua egina, joan den larun batean, gaur Iruñan, ez da? Elkarraretoan?
Gaur zazpitan, Iruñan, akustikoan, Gorka eta ni izango geha biok. Eta bueno, kanta batzuk jo ditugu, ez diskoz ez dugu joko.
Ongi.
Baina kanta batzuk joko ditugu eta aurkeztuko du diskoa, eta han bertan izango geha, entzun nahi dunantzako edo azaldu hurbildu nahi dunantzako.
Ongi, Gasteizen bihar eta 29an Bilbon, ezta?
Hori da.
Gero gainakoan, zuzenekoak emateko prest edo baduzu zerbait loturik?
Bai, prest eta gu ondiaekin, oraingo ez dugu ezer lotuta, baina bueno, espero dugu bateatzia pixkanaka jutia bateatzen.
Ongi. Ba, honetan utziko dugu tenore honetakoa. Gurekin izategatik eskerrik asko eta suerte on ibilbide honetan, eh?
Zuei nire hitz emateatik, ni esker.
Iesi kantua oso sorik aitzeko modua izanen dugu. Ongi segi?
Berdin, agur, agur.
Gogortasuna gusaria azukrez indartuna, baina hobe batzuta egi garratza bere horretan niren txin eta zalak ez dutuz nahi nuen orain aien hartu bi eskuen laguntzaz arkia erabat ezabat. Yeah. azalak ez dutuz nahi nuen orain aien natu bi eskuen laguntzaz arkia erabat ezabat
eta holaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat ailegatu gara. Aiorrateko tenorea iritsi zaigu, baina agurtu aitzinean kantu batekin utziko zaituztegu Gino Gonzalezen abesti batekin. Oraikoan El fin de la historia eta kantu hori aurkeztuta bai heldu den aster artio erraindatzugu. Ongi izan denak.
Estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Que no mate una explosión el cemento y la basura, o que no llueva más nunca y nos achicharre el sol. Que se pudre el corazón, que se asfixie la memoria, pero aquella era la hora de argumentos miserables. Ya no había lucha de clase porque era el fin de la historia. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. La culpa no es del mercado, la mercancía ni el dinero, decían unos compañeros que el sistema no es tan malo. Más bien hay que mejorarlo, por aquí sí es el camino. Dentro del capitalismo se puede acabar el hambre, con tremendos radicales los ricos estaban tranquilos. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. De la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y si hay pobres por demás, es verdad, no seas tan bruto, la culpa es de los corruptos que administraron tan mal. Así nos querían cortar con ese cuchillo de goma, el capital nos devora. Y no salgan con el cuento que no cante este panfleto porque ya pasó de moda. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Si uno de esa explotación salían con la marramucia y te nombraban a Rusia junto a su revolución. Como que el pueblo es huevón o que sufre de hipnotismo, no sé si será marxismo
Lo cierto es que mi cabeza todavía sigue a 40 la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos.